from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo 4 bisha Febraayo 12 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 gacan taleefannada gacanta iyo waliba bogeena voasomali.com idaacadda waxaa idin daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo dhageystayaal waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qaabka loo wareejinayo maamulka hawada Soomaaliya.
Hawada Soomaaliya inay hubtay hay-adda duulimaadka reer caalamiga ah ay gacanta ku qabato sababa keentay. Sababta keentay waxay dhacday markuu kalaabsi galay oo uu ku dhacay wax la yiraahdo dagaalka sokeeye. Dadkii shaqaalaha reerka ahaa ee shaqadan xirfadda u lahaa ay shaqeynayay maamulkoodiiba waa la kala firdhaday. Amnigii iyo kala dambeyntii gacanta ka baxday. Hawadu way ka duwan tahay dhulka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan buug cusub oo laga qoray xaaladda shaqada ee Soomaaliya.
Buuggu wuxuu waa 220 sheeko oo xikmadda ku jirta ay tahay diintaada xagso, dadnimadaadana soo saar, bulshadaadana saad u dhisi lahayd falankeed gal. Qofku waa imaanayaa, waa tagayaa. Maxaad haad uga tagtay ummaddaadii iyo dadkaagii iyo qarankaagii?
Waxa kale waan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka digay weerar ay ku tilmaameen in Al-Shabaab ay la damacsan tahay meelaha dadka rayidka ay degan yihiin oo ku yaala dhulka ay ka howlgalaan ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya. AMISOM ayaa sheegtay inay heshay warbixin muujinaysa in dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo wata dharka ciidamada midowga Afrika ay doonayaan in meelahaasi weerar ka geystaan iyagoo isku diraya dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada midowga Afrika, sida warkan lagu yiri. Digniintan ayaa soo baxday maanta oo 4 ah iyadoo lagu soo bandhigay bogga Twitter-ka ee ciidamada midowga Afrika ay leeyihiin. Waxaana lagu sheegay in Al-Shabaab ay darka ay adeegsan rabaan ay ka heleen xerooyin military oo AMISOM ay leedahay oo ay weerar hore ugu qaadeen.
Musharaxa aaminsan hanti wadaagista dimuqraadiga ah ee siyaasadda furfuran iyo maalqabeenka jamhuuriga Donald Trump ayaa ku kala guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ee xisbiyadii xalay ee ka dhacay gobolka New Hampshire. Sanders ayaa helay 60% codadka dimuqraadiga ah, halka Hillary Clinton oo la tartamaysana ay heshay 38%. Trump ayaa isna guul weyn ka gaaray dhinaca xisbiga jamhuuriga oo musharaxiin badan ay kula tartameen isagoo helay 35%. Kaalinta labaad ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa galay barasaabka gobolka Ohio John Kasich oo helay 16%. Natiijooyinkan ayaa ka turjumaya codadkii ra'yiga ee horey loo sameeyay oo muujinaya in Sanders iyo Trump ay labaduba ku guuleysanayaan tartanka New Hampshire. Tartanka kan xiga waa kan ka dhacaya gobolka koonfureed ee South Carolina oo la qabanayo 20-ka bishan aynu ku jirnay February.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan kooban oo gaar ah ka yeelanaya maanta 4 xaaladda bani aadnimo ee Syria, halka oo ay ciidamada dowladda oo ay hawada ka taageerayaan ciidamada Ruushka ay weerar ku hayaan mucaaradka ku sugan magaalada saddexaad ee dalkaasi ugu weyn ee Aleppo. Howlgalkaas ayaa barbixiyey kumanaan kun oo qof oo magaaladaasi waqooyiga Syria ku taala uga cararaya dhinaca xuduudda dalka Turkiga. Weerarada cusub ee dowladda Syria ee Aleppo ayaa dhaliyay walaac caalami ah oo la xiriira xaalad bani aadnimo oo mar kale gobolka ku soo noqota. Kooxda fadhigeedu yahay London ee la socota arrimaha Syria ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 qof lagu dilay tan iyo markii uu weerarkan bilowday. 100 qof oo ka mid ah dadkaasina ay yihiin dad rayida.
kuuriyada koonfureed ayaa shaaca ka qaaday inay joojinayso iskaashigii dhinaca warshadaha ee ay la lahayd kuuriyada waqooyi, gaar ahaana goobta warshadaha ee xuduudda labada dal ku taala oo ay labada dal wadajirka u maamulaan. Dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay tallaabadan kaga jawaabayso tijaabadii nugliyeerka iyo gantaalada riddada dheer ee ay dhowaan kuuriyada waqooyi ay samaysay. Wasiirka kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha midooda Hoon Yeon Yo ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisu ay ka hortegi doonto in kuuriyada waqooyi ay tijaabooyinkeeda ay ku maalgeliso dakhliga ka soo gala warshadaha ku yaala xadka ay wadaagaan labada dal. Wasiirka ayaa sheegay inay arrintani ku wargeliyeen kuuriyada waqooyi islamarkaana shaqaalahoodii ay kala soo baxeen aaggaasi.
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta booqasho ku tegay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Ciraaq, haatanna ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Iyaad Calaawi, iyo wafdi uu hogaaminayo. wafdigan ka socda dalka Ciraaq ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, iyagoo markaasi kadibna booqday aqalka baarlamaanka Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kukay.
booqashadan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Ciraaq ahna ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi markii uu ka gudbay xukunkii Maraykanku uu majaraha u hayay 2004 Iyaad Calaawi waxaa ku weheliyay madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ciraaq Xasan Qadiir Cabbaas iyo madax kale oo xildhibaano iyo siyaasiyiin isugu jirta. waxaa maanta lagu soo dhoweeyey golaha shacabka Soomaaliya oo ay booqashadoodu inteeda badan ku wajahnayd, waxaana soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. khudbaduu baarlamaanka Soomaaliya ka jeediyey ayuu ku sheegay in xaaladaha ka kala jira Soomaaliya iyo Ciraaq ay aad isku shabahaan, isagoo Soomaalidana ugu baaqay inay madax bannaanidooda ilaashadaan islamarkaana ay ka fogaadaan dimuqraadiyad ka hor imanaysa waxa ay aaminsan yihiin. xaaladda ay Soomaaliya soo martay waxay u egtahay wixii ka dhacay Ciraaq, Soomaaliyana hadda ayay ka tallaabaysaa caqabadaha. waxaana lama huraan noqotay inaan ku baraarujiyo ehelkayga Soomaaliyeed ee aan jecelahay sida ay lagama maarmaanka u tahay inay ku dhegaan madax bannaanidooda, dhistaanna hay-ado dowladeed oo awood u yeelanaya in ay dhaliso cadaalad, muwaadinnimo siman, ammaano iyo adeegyada kale, horseedina karta heshiisiin qaran oo awood u leh sare u qaadidda midnimada Soomaaliya. waxaana waajiba in tixda lagu darsado in dimuqraadiyad aan u adeegaynin xadaaradda, dhaqanka, hiddaha iyo waxyaabaha uu shacab walba gaarka u leeyahay iyo sharaftiisaba ay noqonayso mid si qaldan u saameynaysa fahanka dimuqraadiyadda, isla markaana naclad isku bedelaysa. waxa uu ka hadlay xiriirka fog ee ka dhexeeya shacabka labada dal, isagoo tilmaamay in Soomaaliya iyo Ciraaqba ay lagdan xooggan kula jiraan waxa ugu yeeray argagixisada, isagoo intaasi raaciyay in guulo milatari oo argagixisada laga soo hoyo aanay dhaxalgal noqon karin haddii aanay barbar socon guulo siyaasadeed. Iyaad Calaawi, madaxweyne ku-xigeenka Ciraaq ahna ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi Saddam Xuseen kadib, waxa uu sheegay in dhibaatada ka ogan Soomaaliya iyo Ciraaq ay ku fiday goobo kale oo dunida ah, mas-uuliyadda ugu weynna waxa uu dusha kaga tuuray bulshada caalamka oo uu sheegay inayba iska ilaabeen. waxyaabaha halista leh ee ka dhacaya gobolkeenna guud ahaan waxa ay ku fideen caalamka gebi ahaantiis, sababtu ha noqoto hijro wadareedka ballaaran amaba dowladihii dhexdhexaadka la oran jiray oo faraha isagala baxay kuna mashquulay dagaallo kale. taasina waxa ay howlgab ka dhigtay suurtagalnimada in dadaalada laysugu geeyo baabi'inta xag jirka iyo argagixisada, kuwaasoo sii lixaadsaday. waxaana taasi sii dheer in legdanka awoodaha caalamku ay sii ballaarteen iyagoo salka ku haya waxyaabaha gobolka ka socda, taasoo dhibaatada ku sii biirinaysa wadamada ay xasilooni darridu ka jirto. khudbadiisa waxa uu ku soo hadal qaaday shirweyne qaran oo amniga iyo nabadgelyada looga hadlayay oo isagu hindisihiisa lahaa, kaasoo lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee waddanka Masar. wuxuuna sheegay in miro wax badan ka bedelay xaaladda dalka Ciraaq ay ka soo baxeen. shirkaasi la mid ah ayuu iyad calaawi muqdisho kaga dhawaaqay waxaanu aad uga dalbaday wadamada darisku in ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ku hayaan dalalka ay dhibaatadu ka taagan tahay oo ay Soomaaliya ugu horeyso
adoo ila aqdi mu'tamar amn aqlimi
waxaan ku baaqayaa in la qabto shir goboleed amniga ku saabsan oo ay qayb ka noqonayaan dalalka ku yaala bariga dhexe oo ay ku jiraan wadamada islaamka ee dariska iyo sidoo kale Ethiopia si loogu sameeyo aasaas lama huraan u ah oo la aqbali karo amniga gobolka iyadoo laga fogaanayo kicinta iyo faragelinta shisheeye arrimaha gudaha laguna dhaqmayo laba halbeeg oo muhiim u ah xiriirka caalamiga kan koobaad waa in la tixgeliyo madaxbanaanida isla markaana aan la faragelin dal kale kan labaadna waa danaha la isdhaafsada ay noqdaan kuwa isku dheelitiran waxaana loo baahan yahay in shirkaasi ay ka hormarto diyaarinta road map ay ka shaqeynayaan gudi howleed carbeed kaasoo ay qodobadiisu ka mid noqonayaan waxyaabaha la doonayo in la soo saaro si ay sal ugu noqoto dhismaha amniga iyo nabadgelyada gobolka hadii sidan lagu dhaafo alle ma qadare arintu waa ay ka sii xumaan doontaa علاوي وسياسي شيعاه وكاترسنا حزبجي البعث يدل كاسي مامولي هدى واهو قاميها دقدقا قيصة فقرتك قران وعانو سيدو كالقدومي اويها يسو اماتن كعرباد ودنيقا هدى مقدشة بوقان هيا وعاني بوقشادان الدبا سعوطا مدو صدحي اللباطن كي بيشي ندافتي قدوميها بارلمان كصوماليا كوتهي مقالد بغداد حرونتا ودل كاسي عراق هل كاسو وكاقا قيب غلي شركا مدحدا بارلمان ندا ودامدا اسلام كام جعفر كوكاي VOA مقدشو
wasiirada macdanta iyo biyaha ee wadamada Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa maanta ku kulmay magaalada Qaahira. Waxaa wali taagan muranka iyo kala aragti duwanaanshaha ku saabsan biyo xireenka ay dhiseyso dawladda Ethiopia. Wariyaha Hussein Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Wasiirada biyaha iyo macdanta ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa maanta shir uga furmay magaalada Khartoum ee dalkaasi Sudan kaasoo ku saabsan biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia. Wasiirada biyaha iyo macdanta ee dalalkaasi ayaa kulanka ay yeelanayaan Ahmed Albaabada u xiran kaasoo ay kaga doodayaan qoraal qabya ah oo ay soo diyaariyeen qareeno u dhashay shirkado Faransiis ah oo lagu magacaabo BRL iyo Artelia kaasoo qeexaya balaca dhararka iyo saameynta uu ku yeelanayo biyo xireenka Ethiopia wadamada Masar iyo Sudan. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgalaya xafiis dhinaca qaanuunka oo caalami ah oo laga leeyahay dalkaasi Britain, waxaana lagu wadaa inay ku heshiiyaan dowladaha Masar, Sudan iyo Ethiopia qoraalka qabyada ah iyo ku aadan heshiiska madanbeysa oo laga gaarayo murunka biyo xireenka wabiga Niilka ee dowladda Ethiopia. Wadahadalada dhexmaraya wasiirada biyaha iyo macdanta ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa soconaya ilaa iyo maalinta berita ah, kaasoo la filayo inay ka soo baxaan warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin wasiiradaasi. Kulanka maanta ka furmay magaalada Khartoum ee dalka Sudan oo ay yeelanayaan wasaaradaha biyaha iyo macdanta ee saddexdaasi dowladood ayaa imaanaya fulinta heshiis dhinaca mabda'ahi oo ku aadan biyo xireenka wabiga Niilka ee Ethiopia oo ay wada saxiixeen madaxda sare ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia bishii Maaj ee sanadkii hore. Dowladda Masar ayaa walwal badan ka muujisay biyo xireenka Ethiopia iyadoo sheegtay inuu saameyn ku yeelanayo biyaha wabiga Niilka ee dalkani Masar, halka dowladda Ethiopia ay ku adkeysanayso in biyo xireenkeeda wax saameyn ah uusan ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha Niilka sida Masar iyo Sudan. Hussein Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad shalay idaacaddeenna ku maqasheen, maamulka hawada Soomaaliya waxaa in ka badan 20 sannadood gacanta ku haysay hay-ad hoos timaada qaramada midoobay oo lagu magacaabo International Civil Aviation Organization oo marka lasoo gaabiyo la yiraahdo ICAO. Sanadkii 2013 ayay dowladda Soomaaliya iyo hay-addu kala saxeexdeen in maamulka hawada Soomaaliya lagu soo wareejiyo dowladda. haddaba sidee ayaa wareejintani u dhacaysaa? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Haroon Macruuf uu weydiiyey Maxamed Khaliif Jaamac oo ah la taliyaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, ahna xiriiriyaha dowladda ee mashaariicda ICAO ee soo wareejinta hawada Soomaaliya.
Horta xaqiiqiyan maamulkii hawada Soomaaliya mashruuceedii heshiiskii Febraayo March lagu galay Nairobi 2013 baa la isla qaatay in aanay hay-adda duulismaadka rayidka caalamiga ah aanay sii haynin maamulidda hawada Soomaaliya, loona diyaariyo mashaariic ugu wareejinayo hawada. Waxaana xilligaa saxiixay wasiir Ciilmooge, wuxuuna la saxiixday qola ka socota hay-adda duulimaadka rayidka halkaas mid Nairobi timid. Kabacdi waxaa la ambaqaaday in la diyaariyo mashaariicdii lagu fulin lahaa heshiiskaas si hawada Soomaaliya maamulkeedii loogu wareejiyo in laga maamulo Soomaaliya dhexdeeda, maamulkeedana gacanteeda sita Soomaaliya ugu gasho.
Waxaad ii sheegtaa marka meeshii laga dhisi lahaa xaruntan duulista hawada Soomaaliya ma la helay, dhismaheedii ma bilowday, maxaa qorsho oo socda oo la taaban karo?
Horta mashruucu markuu bilowday waxaa taabaga 6 bilood baanu shaqaynaynaa anigu, intaan hadda laygu magacaabo xiriiriya 6 bilood baan shaqaynayaa. Waxyaalaha la taaban kara ee mashruuca laga taabageliya waxaa ka mid a 1, in xaruntii laga hagi lahaa diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya ee loo yaqaano Air Control Center ACC-ga, dhismihiisii centerkii ayaa la bilaabay bishii October 2019-keedii. waxaana rajaynaynaa insha allah inuu soo gabagaboobo May ama June aakhirkeeda insha allah hadii la ka noqdo. Markuu gabagaboobo waxay imaanaysa in la qalabeeyo guriga shaqaalaha halkaan jooga qaybtooda inay tagaan Muqdisho sida dee balaanku yahay, hubiyaan in qalabku shaqaynayo laguna shaqayn karo, si baaralaala labadii xafiis inay u wada shaqeeyaan. Markii kaas effective noqdo shaqada inuu qaban karo lagu, markaa kan la xiro kana laga sii wado shaqada.
Okay, waxaad ii sheegtaa marka hawshan waxaa in muddo soo maamulayay qaramada midoobay. Maamulkii qaramada midoobay maxay u qabteen hawada Soomaaliya oo ama anfac ah oo waddanka ka soo galay oo dowladdu isku halayn kartaa oo wax ku qabsan karta?
Waxaan rabaa horta inaan ku sheego hal shay oo aan rabaa maanta ciddii maqlaysa, ciddii ogi, ciddaan ogeyn boorta inay ogaato. Hawada Soomaaliya inay horta hay-adda duulimaadka rayidka caalamiga ah ay gacanta ku qabato sababbaa keentay. Sababta keentay waxay waddanka markuu kalaabsi galay oo uu ku dhacay wax la yidhaahdo dagaalka sokeeye, dadkii shaqaalaha rayidka ahaa ee shaqadan xirfadda u lahaa ee shaqaynaya maamulkoodiiba waa la kala firdhaday, amnigii iyo kala dambayntiina gacantay ka baxday. Hawadu way ka duwan tahay dhulka, dhulku wuu baabi'i karaa wuxuu doono noqon karaa, laakiin hawadu waxay u baahan tahay cid maaraysa dadka indhahala ee maraya. Dadka indhahala waxaan ka wadaa diyaaradda halkaa dhex gooshaya ee maraya. Waxay qaadatay muddo 3 sano oo kaamila way 3 sano kaamila way haddaan qaldanayn ayaa waxay qaadatay horta in dib loo soo celiyo in hawadii Soomaaliya laga dib loo maamulo oo magaca Soomaaliya lagu maamulo. 3 sano diyaaradii dhibaatooyin badan markay la kulmeen kadib inay qaybsad ka cartaxta hawada Soomaaliya, dariskiina dhibaatay ku noqoto diyaaradii kusoo leexday way maamuli kari waayeen oo culayska ku batay. Markaasaa loo fikiray waxaa timid in marka la yidhaahdo hadda raadiyo balqaab lagu maarayn kara hawadii, Unisom ayaa marka waxa ay aasaastay oo ay ku wareejisay shaqadan iyadoo laga faa'iideysanayo shaqaalihii xirfadda lahaa ee Soomaaliyeed ee joogay markaa Muqdisho, in la aasaaso mashruucan oo la yidhaahdo Som 93001. Loo aasaasay December 1993. Mandate waxaa la siiyaa marka oo kooban oo UN ku siiyey oo ah inay diyaariso ilaalis inay maamusho hawada Soomaaliya, yacni maarayso diyaaradaha dulmaraaya, diyaarisana haddii la heli karo dadka sii diyaariso si loogu wareejiyo markii ciddii mas-uuliyadeeda la wareegi kartaa ay timaado. Horta waxaan abaal noogu filan, marka su-aal baan weydiisay, waxaa abaal noogu filan aan u haynaa ECAO, ugu muhiimsanna in la xuso wanaagsanna waxa waay hawadii Soomaaliya, wixii ka maqan waa ka xisaabtami doonaa hawadii Soomaaliya inay magac ahaan weli u taagan tao la isticmaalayo maantana meel kale mar diyaaradoo ay laayihiin. Intaasu waa guul dhaqaalaha waxaa ka weyn inaad wixii aad beertii aad wax ku falanayso kasoo saaranaysay inay weli ku nabad qabto. Waa la dhahaynin maanta beertaadii waa lagu, waa la baabaasha, waxna kuma soo saari karto. Marka ECAO abaalka aanu maanta waxa aad leedahay Soomaaliya waa u qabatay waxaa ugu weyn in hawadii weli maanta la lisi karo.
Marka aynu u laabano dhinaca dhaqaalaha, Soomaalidu dhaqaalaha ay isweydiinayaan
markaad damacdo adigu inaad soo celisana shuruudo iyo nidaam adag bay kugu qaadanaysaa waqti ah inaad dib u soo furto hawadaadii, waayo hawadu way xirmaysaa, ma aha sida dhulka oo kaleeto قوات وحيلة لا شرعية ذا النظام الدنيا هذي عد أماريسان لواي ميل وحلقة مارينية لهذه هذه ميلا وحلقة مارينية
وواي لكن أذو خبرة بعض ولاية هاي رنتن مركا محا كسو قلي جري سوماليا سيدة سيقول حتى هذا هذا شو ترى صح هذا
والله هذا عن كل شيء حلي يعني هذا حلي يقوب بدنه وهذا كهرباء ورمي كره
هاي إيجا ورن
حلي يعني يقوب بدنته هاي سنة كي هذا مركي ويا راتو 15 14 باكسو قلي مليون دولار
وقت سيدة هذا بمركا للي هي شن يتوين مليون أم أفر يتوين مليون باكسو حراتي لعقتها سي ما كيرو هود أيكون مريان ديارة ذها مسوى وح كله بل أشرح لعقتني وحي تهاي وح لاقة ذي
لعقت عن شيء جي وح ليرة ذو Air Navigation Service وهودا شكلي لجعجة خبتي اللي جوع أوي مر اللي جير مشا كله مشا مر شكلي اللي جوع تلعقتني وي سوماليا وح كده Air Space كوا كلا قيسين يعني Air Space سوماليا بحال هذا هو كلاس قدام بيت وضبط كلاس إيرس بس هذا كلاس قدام بيت كلاس شيء وين معناه إنه هو إنفورميشن كريدو بحياة فايز لكن هذي ما أنت كرلوك هذه لها إيرس بس كسوماليا ولا قدي لها كلاس أو كلاس بعكس هذا عن كل شيء عكس هذا بس لو قلنا سامز بحجبارة ما لو جبارة
كاسي وحوها محمد قليف جامع وأه لطليها وزارة جديد كيدو لستها وذا أهنا حريديها دولة مشاريع ذا إكاوة سوري جنتا هوذا سوماليا هارو معروف أيو قد كتلفن كوغور رميي
هدي كل دافان وركا يبرامي شادة كبحة VOA وحاد كلا سعون كرطا يغو فافاسان بوغينا VOASomali.com
بوغا VOASomali.com إسلامركا هاد فرطو وحاكو صباحية وركي يودن بي أو قرال مقال إيا مقال بقى وحاكا لواد أركي كرطا برنامي شادة كلا دوان إسيدة جوكتادة وغبحة إذا عدا VOA
وحانا كميدا هو وغهرين بإشا أدو إيقابان إساه برنامي شادة كلا آه فاقداد تضباطك مرتضى مايكروفونك عويسك واشنطن لغنك يهدها يبرامشك موقالك آهي وقبانها
هادي أدفلار تقوصو موقان دونتا سي تابطو وحا إيغونا قوصو بحيا هالك أدكهلي كرتو برنامشك لأورنير هذا السيدة برنامشك وعيتانك ديجيستها وهقو آنكاغا برنامشك عفيماتك إيو برنامشك همباليادا إيو هيساها
VOA سومالي وحاد مرولبا كهلي دونتان ورر عصوب يموقالك رالي
waxa xalay gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka isreebreebka ee labada xisbi ee Mareykanka ka jira oo mid walba uu ku soo xulan lahaa musharaxa uga qayb gali doona doorashada guud marka la gaaro bilowga bisha November ee sanadkan gobolka New Hampshire oo kamid ah labada gobol ee doorashooyinka noocan ah ay ka bilaabmaan oo qiimo gaar ahna ugu fadhiyo musharaxiinta ayaa waxa dhinaca xisbiga jamhuuriga ku guuleystay musharaxa Donald Trump halka dhinaca xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleystay Bernie Sanders Aashi Ibrahim Aadan Aashi Uud oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa goor dhaweeyd arrimaha doorashada ee xalay ka dhacay dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka New Hampshire ka wareysatay Cabdiraxmaan Yabro oo inta badan falqeeya doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka wareysigoodiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan marka hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa bal sidaad u aragto natiijooyinka ka soo baxay doorashadii New Hampshire ka dhacday xalay.
Caasha saad la socoto doorashadii xalayto waxaa ku badiyay dhinaca jamhuuriga ninka ganacsatada ah ee Donald Trump dhinaca kale ee dimuqraadigana waxaa ku badshay senator Bernie Sanders oo isagu siyaasadiisa dhinaca bidix aad iyo aad ay u fogtahay marka aad eegto muddo matalan 6 bilood ama 9 bilood ka hor qofkii kugu yiraahda Sanders baa soo baxaya oo New Hampshire ku badanaya ama Donald Trump baa badanaya waxaad oran lahayd war ciyaarta nagala tag qofna ma filaynin in labada nin oo siyaasadoodu midba midka kale uu ka fog yahay oo labada daraf kala taagan Donald Trump oo dhinaca midigta ah u fog oo muhaafid oo muhaafidiinta ku ugu daran ay u codeeyaan ah iyo ninkan Sanders oo isagu dhinaca bidix siyaasadiisa liberalka ay aad iyo aad ugu fogtahay qofna isma lahayn labada soo baxayaan laakiin wax kasta waa la fishaa xaalada labadaas soo baxay ma naqaan halkay gaari doonaan laakiin dadko dhan bay ka yaabisay hase ahaatee aan xuso in baryahan dambe saadaashi la sameynayay ay labaduba ku xusnaayeen inay saaxiibada kale ay ka horeeyaan marka taasi dad badan yaab kuma ahayn laakiin marka ay eegto 6 bilood 9 bilood ka hor aad bay dadka u yaabisay
marka Cabdiraxmaan waxaad ka warantaa maxay ku heleen taageerada intaas la eg oo ay uga badiyeen siyaasiyiin qaarkood ay rugcadaa yihiin oo senator iyo guddoomiyaalba soo noqday?
Sanders qudhiisu waa senator waxaa keliya uu la baratamayay waxay ahayd Hillary Clinton oo iyadu weliba xogiyihii arrimaha dibadda ee dalka soo noqotay. Laakiin haddaan usii dhaba galo, Sanders waxyaabaha uu ku helay waxa weeyaan waxa uu soo jiitay dadkii dhallinyarada. Isagoo caashay 74 jira ayaa haddana Sanders dhallinyaradii gaar ahaan gabdhaha yaryar ay aad iyo aad uga daba dhaceen oo afkaartiisa iyo fikradaha uu soo bandhigay ay aad u soo jiiteen. Ma ahayn wax la filay, gaar ahaan dumarka oo laislahaa waxa ay u codeyn doonaan Hillary Clinton oo ay ku doodi doonaan inay helaan mar uun aqalka cadgeeyaan qof dumara, haddana way noqon weysay. Sababaha ugu waaweynna waxa ay tahay isaga oo ku baaqay in sida wadamada hormare ee reer galbeedka Faransiiska iyo Ingiriiska iyo matalan Kanadadan duleedkeena saaran oo kale in caafimaadka uu ka mid bilaasha. Marka dumarka oo kale gabdhuhu waxay ka fikirayaan dumarka beri way dhalaysaa, caafimaad bay u baahanaysaa, caruur bay u baahan tahay, caafimaadku wax weyn buugu fadhiya. Talabaad ee dhallinyarada gabdha iyo wiilba uu kusoo jiitay Sanders waxa ay tahay iskuullada jaamacadaha oo uu yiri waxaan ka dhigaynaa mid kharashka uu bilaasha oo lacag la'aan lagu dhigto. Marka dhallinyarada ee Maraykanku iminka waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo 100,000 ay madaxa ka saarantahay uu kusoo deysaday oo kusoo dhigtay goormuu bixinaya? Waxaa laga yaabaa qaarkood in iyaga oo nool weli aanan markan deynta iska bixin ayba adduunka ka tagaan. Marka taasa aad u soo jiidatay dhinaca Sanders. Dhinaca kale sheeko kale oo ka duwan wey markaad ka hadasho Donald Trump. Donald Trump maba aha siyaasi, waa nin isagu ganacsato ah, waxaa lagu yaqaanaa hoteello waaweyn uu leeyahay. New York buu caan ku ahaa oo reerkiisa soo degana oo uu daaro waaweyn ku leeyahay. Waxa uu ku soo jiitay dadkana waxa ay tahay in uu koox yar oo muxaafid ah oo waxa aqalbigooda ku jira oo siyaasi aanu afka uuna ku kari karin uu isagu ku dhawaaqo. Matalan wuxuu leeyahay Latin America oo kale sida Mexico kale iyo wuxuu ku sheegay inay yihiin kuwa markanood gabdhaha kubsada, wuxuu ku sheegay inay yihiin daroogistayaal. Wuxuu yidhi waxaan dhisi doonaa derbi dheer oo annagii Mexicana la kala xidha oo weliba kharashkana Mexico ay bixin doonto. Marka hadallada noocaas ku hadlay wakiilaha muslimiinta oo dhan ilaa intii markii arrimahooda dhinaca loo dhigayo ma soo geli karaan waddanka. Ta kale ay ku raaceen dadkood dabcan waxa weeyaan waa nin bilyoneer oo sida siyaasiyiintan oo kale siyaasaddu shaqo uma aha oo nin lacag doona ama shaqo doona ma aha oo xataa kharashka ku baxay ololihiisa isagaa bixinaya. Marka arrimahaas markaad eegto dadka muxaafidiinta ee siyaasadoodu aad u fogtay aad bay ula dhacsan yihiin, laakiin ma naqaan halkuu gaari doono.
Waaw, marka Cabdiraxmaan ma laga yaabaa in labada nin ee xalay ku badiyay New Hampshire ay noqdaan kuwa doorashada guud isku soo hara ee dadweynaha Mareykankana bisha November marka la gaaro ay midkood u codeeyaan inuu aqalka cad fariisto?
Horta waxaan dhici karin ma jiro caashay, wax kasta waa dhici karaan. Laakiin khubarada Maraykanka ee siyaasadda Maraykanka aad u gorfeeya shaki weyn bay ka qabaan in labadaas isku soo bixi karaan. Xataa labadooda maayna xataa midkood inuu tegi kara meesha u dambeysa. Waa marka hore haddaan Sanders ka hormaro Bernie Sanders, waxaa la tartamaysaa Hillary Clinton oo markii laga reebo tii xalay titan ka horreysay Iowa iyadu ku badisay, lagana yaabo kuwa soo socda ee badan sida dad badan ay odorosayaan inay ka gacan sarayso. Inkastoo aanan aqoon wax dhici doona oo laga yaabo inuu Sanders san ku soo baxo, marka dad badan baa waxay leeyihiin Hillary Clinton markaanu eegnay khibradda ay leedahay iyo magaca ay leedahay iyo siyaasadda xataa meesha ay ka qaabilayso, waxaa laga yaabaa inuu Sanders ay ku adkaato inuu soo baxo. Tan kale dhinaca Donald Trump waxa iminka uu soo jiitay waxa weeye kuwa siyaasadooda dhinaca midiga u fogtahay. Haddaba caashay waxaa la isla gaaraya markii doorashada guud ay noqoto. Waxaa jira hadda ka hor siyaasi Maraykan oo la yidhaahdo Thomas Philip O'Neill, Tim O'Neill ayuu ku magac dheeraa, oo Massachusetts kasoo geli jiray, oo aqalka ee hoose ee Maraykanka Kongareska afhayeen kasoo ahaa sanooyinkii 80-yadii. Tim O'Neill hadal uu reebay baa jira oo dadku ay ku wada xasuustaan siyaasiyiintu. Wuxuu yidhi doorashada primaryka marka ay socoto qof walba waxa uu u fogaadaa dhinaca dadka uu doonayo inuu laabtooda soo jiito, oo ka dimuqraadigu liberaal wuxuu noqdaa siyaasadiisa oo ay aada u fufran tahay oo waxyaaba uu ogyahay inaanay dhici karin buu la yimaadaa. Kan jamhuurigana wuxuu la yimaadaa siyaasad fog oo dhinaca midigta u fog oo uu ogyahay in maalkino aynay sahlaleyn inuu la helo. Laakiin haddhow markii la gaaro doorashada guud dhinaca dhexe ayaa loo soo ordaa buu yiri, centerka ayaa la yimaadaa. Laakiin labada nin markaad eegto meelaha ay dhinacyada ay u fogaadeen ay ka gaareen, waxay aad iyo aad u adag inay soo dhowaadaan oo kuwa la baratamaya oo durba la yaqaano inay yihiin kuwa dhexdhexaada ay ka badiyaan. Saa daraaddeed anigu qof ahaan shaki baan ka muujinayaa in labada nin midkood oo madaxweynaha Maraykanka ee soo socda uu noqdo, laakiin la arki doona waxa taariikhdu ayna barto.
Aad baad mahadsantaa Cabdiraxmaan.
kaas waxaa ahaa Cabdiraxmaan Yabro oo inta badan falanqeeyay doorashooyinkii arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka. Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud ayuu warramay.
walaalkaas nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybaha hare idaacaddeenna u diyaar garooba dhegeystayaal markastoo aad naga maqlaysaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese aan ku hormarno warkii caalamka oo robal celis
ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ayaa ka digay in mintidiinta kooxda al-shabaab ay qorsheynayaan inay isku ekeysiiyaan askarta midooda afrika si ay u fuliyaan weeraro. AMISOM waxay sheegtay inay hayso xogo muujinaya in dagaalyahanada al-shabaab ay damacsan yihiin inay soo xirtaan dareyska ciidamada midooda afrika ayna dilal ka geystaan qaybo ka mida soomaaliya oo ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda soomaaliya. Hadafka ayaa waxa uu yahay bay yidhaahdeen AMISOM in la iska horkeeno dadka soomaalida ah iyo AMISOM. Digniintan oo lasoo saaray arbacada maanta ah laguna faafiyey barta twitterka ee midooda afrika ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in al-shabaab ay dareyska ciidamada AMISOM ka heleen xerooyinkii AMISOM ee ay weerarka ku qaadeen. Al-shabaab ayaa waxa ay horey u weerareen islamarkaana ay weeraro dhimasho leh markaasi ugu qaadeen 3 saldhig oo waaweyn oo AMISOM ay ku lahayd koonfurta soomaaliya.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu kulan kooban oo gaara ka yeelanayaa maanta Arbaca xaaladda bani aadnimo ee Siriya, halka oo ciidamada dowladda oo ay hawada ka taageerayaan ciidamada Ruushka ay weerar ku hayaan mucaaradka ku sugan magaalada saddexaad ee dalkaasi ugu weyn ee Aleppo. Howlgalkaas ayaa barabixiyey 10,000 oo qof oo magaaladaasi waqooyiga Siriya ku taala uga cararaya dhinaca xuduudda dalka Turkiga. Weerarada cusub ee dowladda Siriya Aleppo ayaa dhaliyay walaac caalami ah oo la xiriira xaalad bani aadnimo oo gobolka ka dhacda mar kale.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Mas-uuliyiinta sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay qorsho markaasi hub nukliyeer ah iyo argagixisanimada iyo basaasida dhinaca aaladda internetka inay ka mid ahaayeen arrimaha ugu waaweyn ee soo wajaxay sanadkan ammaanka heer qaran ee Mareykanka. Hogaamiyaha hay-adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka James Clapper iyo madaxa wakaaladda sirdoonka difaaca James Stewart ayaa u sheegay shalay guddiga u qaabilsan sanadka arrimaha adeega ciidanka in caqabado ballaaran ay ka horreeyaan Mareykanka.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay dib u kicisay mid ka mid ah maashiinadeeda sameeya plutoniumka, waxaanay awoodi kartaa inay dhawaa samaysato hubka nukliyeerka ah. Xukuumadda shuuciga ahi waxa ay sidoo kale ku tallaabsatay inay samaysato nidaamka gantaalada loo yaqaano balastiga ee qaaradka qaarad iskaga goosha. Haddaba warbixintan ayaa waxa mas-uuliyiinta sirdoonka ee Mareykanka ay soo saareen 2 maalmo un kadib markii ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi waxa loo maleeyay in ay tahay gantaal balastig ah in ay tijaabisay. Sida oo kalena 7 un kadib markii ay tijaabisay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi markeedii 4 hubkeeda nukliyeerka ah. Waxaa arrintaasi ka hadlay James Clapper oo ah agaasimaha hay'adda sirdoonka qaran ee Mareykanka.
Pyongyang continues to produce fissile material and develop a submarine launch ballistic missile. It is also committed to developing a long range.
Pyongyang waxay sii wadaa samaynta walxaha tamarta badan iyada oo sidoo kale samaynaysa gujiska badda hoostiisa mara ee laga rido gantaalada balaastigada ah. Waxay kale oo ay ku adkeysanaysaa inay samaysato gantaalka ridada dheer ee qaada nukliyeerka, kaas oo awood u leh in uu cabsi toos ah geliyo dalka Mareykanka.
Clapper waxa uu sheegay in ay Iran sida oo kale go'aansatay in ay noolayso barnaamijkeeda nukliyeerka, inkasta oo ay heshiis la gashay si ay u joojiso qorshaheeda 6 waddan oo ah kuwa ugu awoodda badan caalamka, kaas oo beddelkeeda lagaga qaaday cunaqabataynti caalamiga ahayd ee saarayd Iran. Waxa kale oo ay labada mas-uul ee sirdoonka ahi sheegeen kooxda IS in ay noqotay cabsida ugu weyn ee caalamka. Haddaba agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee wasaaradda difaaca Mareykanka Lieutenant General Vincent Stewart oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yidhi
ISIL will probably attempt to conduct additional attacks in Europe
ISIL waxa laga yaabaa in ay isku dayaan in ay weeraro dheeraad ah geystaan, sidoo kalena ay toos u weeraraan gudaha Maraykanka sannadkan.
Cabsida ugu weyn dhinaca ammaanka qaran iyo dhaqaalaha Maraykanka ayaa ah weerarka dhinaca aaladda internetka ee kaga imaanaya Ruushka iyo Shiinaha. Agaasimaha sirdoonka hay'adda qaran ee Maraykanka James Clapper ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxaa la ogaan doonaa in uu Shiinuhu ku adkaysto ballantii bishii September ee ahayd in uu xakameeyo basaasidda dhinaca aaladda internetka iyo in kale oo uu faraha ka qaado basaasidda dhaqaalaha.
Dhinaca kalena, Clapper waxa uu yidhi Ruushku waxa uu ka aaminsan yahay gaashaanbuurta NATO aragti cabsi leh.
They're greatly concerned about being contained and of course very
waxay aad ugu walwal qabaan in la xakameeyo. Runtii aad ayay ugu walwal qabaan gantaalada difaaca ee Maraykanka ku rakibayo meelaha qaar, kaasoo daaqada ka saaraya waxay isku tilmaameen ee ah in ay yihiin quwad weyn, taasoo ah mid ka dhalatay hubka nukliyeerka ee ay haystaan.
What is the essence of their claim to great power status, which is their nuclear arsenal?
Hadaba madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa talaadadii ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo xatooyada xogta kombiyuutarada iyo internetka, kaas oo ay ka mid tahay in wax la baro dadka Maraykanka sidii ay u dhowri lahaayeen arrimahooda gaarka ah markay adeegsanayaan internetka.
Cumar Xasan Axmed ayaa warbixintaasina noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Wahgaag Falastiin ay haatan hawnsan xubintii dooda gaaban.
Waxaan wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkii hore waxaa garoonka magaalada Muqdisho daqiiqada kadib dib ugu soo laabatay diyaaradda Dala Airlines kadib markii qarax uu hawada ku qabsaday iyadoo 10 daqiiqo uu hawada ku sii jirtay. Diyaaradaasi ayaa waxaa shilkaasi ku dhaawacmay laba qof, iyadoo la sheegay in qof la tuhmayo in uu ahaa qof watay waxyaabaha qarxana uu diyaaradda ka baxay, isagoo markii dambana meydkiisa laga soo helay duleedka magaalada Balcad. Arrintaasi ayaa waxay keentay walwal ay dadka qaarkii ka qabaan ammaanka garoonka iyo kalsoonida lagu qabi karo nabadgelyada duulimaadyada imaanaya garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay ugu horreysa shirkadda Turkish Airlines ayaana baaqday oo ilaa iyo hadda aan dib u bilaabin howlahoodii duulimaad. Sidoo kalena duulimaadyadii tegi jiray dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa iyagana istaagay. Xubinta dooda waxaa ka qayb galaya Cabdifitaax Abuukar Cismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdulaahi oo loo yaqaan Maxamed Deero oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Su-aasha ugu horreysan raba inaan idin dhexdhigo waxa ay tahay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa ammaanka iyo howlaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib qaraxii loo geystay diyaaraddii ay lahayd shirkadda Dala Airlines? Waxaan ku hormarayaa Cabdifitaax Abuukar Cismaan.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waa international airport. Marka runtii waxa ka dhacay waa wax saameynayo adduunkana, saameyn ku leh runtii sida hadda aad sheegtayba oo diyaaradihii caalamiga ahay sida diyaaradda Turkish Airlines ay saameyn weyn ku yeelatay iyo flightkii caalamiga guud ahaanba. Marka walaal, ammaanka garoonka magaalada Muqdisho runtii dowladdu wax badan ma qabatay oo dhinaca ammaanka iyo horumaro badan oo mataqaana dalka waxay ka sameysay. Laakiin runtii arrintan dhacday oo hadda diyaaraddan Dala waxaa isleedahay in xoogaa waxaa muddaa ammaanka xaggiisa xoogaa in wax yar oo ay dowladdii mataqaana waxyaabo badan ay jiraan oo isbedel la xagga ammaanka oo hoos usii dhacayo. Runtii waxaan isleeyahay un haddii sida hadda dowladdu ay sheegtay ama baaritaanka lagu sheegay in CCTV camera laga dhex arkay dad isku dhiibay laptop, dabcan waxay ileedahay aniga in marka horeba laga hortago, laakiin ma aysa dhicin oo waxa waa hadda sabab kastaba ha lahaato. Laakiin waxaan isleenahay ammaankii garoonka caalamiga ahay Muqdisho oo ahaa isha keliya ee dowladdu mataqaana Soomaaliya ama miyaaraddii keliya Soomaaliya lagu arkayay in mataqaana wax badan laga gaabshay ammaankaas ayala taa aniga.
Waa mahadsanta haya Maxamed Cabdulaahi.
Aad baan uga xumahay wax ka dhacay garoonka. Waxaan ahayn tan iyo 2006 garoonka diyaaradaha caalamiga ay كبلاغين دول ما دي توسع ودك عاد بيقولنا سين سومالي أم قربة حجولان أم دولي كديسة ولا سي شقوين بدن بلاغتي دول دولي كدقا شي أريما أنو عانو كلانا والغي الله إنك دعان ميلو بدن أجون كمدا حدنا سيدة ملاح دول دعي شاكي وحن باركان بالو هيا ماشي يكون دبنين دون تنو واو لكن مم وجيني سوول وال يدباتو مانكو كيني سو يجيب dadka Soomaaliyeed ee dowladooda ee resulti iyo ama jawaabta ka soo baxdana waa arki doona baaritaanada labada ee dan kale yaradaha ka shaqeysa groundkan ee ma noqon doonaan ku istaaga wax kan xeerar iyo shuruuc iyo heshiisyo galay baa jira ee waxaana waa accident ma u dhici karaa
ee
marka ma dhici karno dad bay nijoonaysa ma dhici karo
adi fitaah adiga maxaa si gaar ah uga walwalaysa marka laga hadlayo amaanka garoonka diyaaradaha aad isleedahay qabad ay ku noqon karaan in nabadgelyada duulimaadyada iyo garoonkaba
runtii markii laga hadlayo airport caalami international ah iyo ogna airportada caalamka waxa ka jira nidaamyo iyo shuruuc aad oo ma taqana adduunka airportada ka jira airport muqdisho dabcan international airport fashion media caalamiga لكن وحا أسي دير وحا واي دي إن لنام كي يا administration كي ماشي كجري وحا مودا somehow in complicated وياي وحا اسمو قلدين وحا أركي مراحي خاردد جرام كشيخي وحمالي وحادانا دياردية مكي دوسك إكسو ديان باسين تركا هاي كوكال أردايو وبرسوين كو دي دفايو مكي والا التاسح عسلي هاي وحي من سالي كتاين وغفو لحدو نطو وحي أو بضان وحد إلهي وانوصة خير لكن وحا انتان كوي إني دعان وحاك أدوك وحاك جفتير برد عام كوحاواي qofka ma qosoo deega baasinjirka ama rakaabka ah boorsadiisa waxa waa meel ka qaata ay dirto markoo baxayaan sidaas oo kale laakiin wixii service ama u baahan yahay taxi ah ama xamaari baan garoonka banaankiisa ay joogan atlay garoonkeen aad aad interest ma boorti waxa waa arintaas dawladdu wax badan kuma aysan qabanin caas
oo hayaa maxamed en dad badan ee airport ama kasoo deega ama ka duulayaan waa ay sheegeen marka ma la dhigi karaa amaanka in dhibaato ku dhacdo waxa keenaya qaabka garoonka hawshiisu ay u socoto oo amaan darada isagu qayb ka noqonaayo
aadana waxaan wahay arinta uu ka hadlay wiilkan dhalinyarada ah meeshan airportkan waxa ka shaqeeya shaqaale fara badan ama aviation ka ama shaqaalaha saadaasha hawada oo ku shaqo la diyaarad deegaankeeda iyo tankeeda immigrationiska oo yaani dadka ee jawaasadkooda iyo baasboorkooda ku shaqo leh amaanka guud ee degdegga oo dadba yaani waxa saaran wax barbaryaac iyo kama jiraan service oo qabta immigration ka iyo service aviation ka qabtaan waa service aad iyo aad raali looga yahay xagga maamulahan iyo dowladda sare security iyo amniga wadamo badan oo anaga naga liita way jiraan oo weliba garoomadoodu ay shaqeystaan wax kana in la buunbuuniyo maaha sabab baad ay khaladaadka dhacay dowladdu waxay sheegtay inay ka dib u tagi doonto iyo sababta ku dhacay iyo waxa ay dadka la qarin doono marka uma baahna in jawaab khaldan laga bixiyo iyo ra'yi khaldan wax kasta markay dadku waxaanu dadka xalin lahaa diyaar waa marka wiilka sameerada waxaan dhihi lahaa fursa khaldan xaqaadan in san saxan ogow dadka dowladdu leeyahay ku kala soo noo ayda kaashaasin doonta wixii ka dhacay meesha taas adiga lahayn
aan hay Cabdifitaax aan waxa uu leeyahay maxamed waxa jira nidaam iyo kala dambeyn arintaas adigu ma ka warhaysaa in airportku uu qaabka hadda maxamed u sharxayo u
yahay aad u maasan tahay markii hore waxaan maasan yahay qadki uu leeyahay dadka horta arintiis waxa way waa sidoo sheegay halkan dawladdu leeyahay dawlad la aqoonsado international recognized government ee dhammaystiran oo mataqa dawladda international community ay aqoonsatay waxa dhacayna waa runo waxa waxa way in adduunka ka dhacaan wax Soomaaliya kaliya ku cusub maahan wax accident iyo adduunka ka dhaco shilalka diyaaradaha wax dhaca laakiin anigu waxaan isleeyahay in arintaas hadda aan sheegayno oo ah dhinaca amniga iyo isbabariyaca waa ficnaanheed maadaama garoonka Muqdisho oo aha oo yahay in isha kaliya dalka laga arkayo oo qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan yimaado markuu arko garoonka waxa ka socda waxa way waxa ma sawir karaa ma sawir qaldan marka hadii dowladu ay samayn karto ficnaan lahayd in maamulka garoonka jiro inkastoo aan ku aamanaa in wax badan qabteen horumar badan laga gaaray xagga duulimaadka iyo waxyaabo badan oo garoonka laga qabtay oo garoonka international hadda noqday caalami noqday haddana maamulka iyo qaabka dadka xamaaliga iyo shaqaalaha garoonka ay u shaqeeyaan in wax badan laga bedelo tababaro badan la siiyo nidaamka caalamka internationalka oo standardka oo noqdo caalamiga aad aan u jeclahay runtii taas waxa waa dowladu wax badan ay qabatay laakiin in caamaka laga fiiriyo sida hadda wax u socdaan dadka shaqaalaha garoonka ay u dhaqmayaan biir biirkooda in wax badan laga bedelay aad aan u jeclaanahay arintaas.
Waa maasanta aan ugu dambeyntii maxamed aan waxaan siinayaa maxamed abdullahi shilam airportka ka dhacay dad badan oo niyo jabiyay shirkadaha duulimaadyada dib u dhac badan oo ku keenay aan taas ma aha mid la inkiri karo. Diyaarad hawada gashay ayaa daqiiqado kadib soo laabatay iyadoo qarax uu ku soo dhacay. Waxa keenayna waxay u tahay nidaamka iyo qaabka ammaanka loo suga dadka iyo rakaabka oo aan ahayn mid sugan oo damaanad maaragtay qaadi kara ammaanka diyaaradaha rakaabka iyo garoonka intaba si looga hortago in mar danba aanay dhicin falal kuwaasi lamida. Maxaa la gudboon maamulka airportka iyo dowladda federaalka guud ahaan si loo xaqiijiyo ammaanka iyo howlaha garoonka aadan cadde?
Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay labadii maalmood oo aan soo dhaafnay in arrintaasi jawaab cad ay ka siin doonto shacabkeeda Soomaaliyeed. Garoonka diyaaradaha Adcad International falka ka dhacay ma aha fal loo dulqaadan karo, waa laakiin fal la xiriira in lagu ogaado baaritaan iyo si cilmiyeysan, waxayna arrintii ay lahaydna waa ay socotaa maxaan ku yihahdaa maamulka airportka iyo oo noocyadiisa kala duwan hay-ado badan baa ku shaqola airportka. Wixii oo dhan waa la isuraysanayaa, shirar baa socda, lagama hadli karo arrin aanan weli laga jawaabin, natiijadeedii lagama sii hordhici karo. Dadka Soomaaliyeed waxaa u sheegayaa in arrintaas ay ka jawaab sugaan dowladda. Airportkan wuu shaqaynayaa, wuuna shaqayn doonaa ilaa iyo markii uu si rasmi ah u fidoo 6 August. Duulimaadyada rasmiga ay ka bilowdeenna wax shila kama dhicin. Dadkan waa ay ku kalsoonaayeen, anaga kalsoonidii mid lamida baan qabnaa. Wax kan yaanan loo qaadanin fal xumaato iyo dhibaato dhalina ayaan loo qaadanin. Waana si gabagaboobi doontaa sida ugu dhaqsi aha badan, mana niyad jabin doonto dowladda iyo shaqaalaheeda kuwa hawada iyo xuduudaha ka shaqeeya labadaba ma niyad jabin doonto. Intaas ayaan kusoo gudbeynaya.
Haye Cabdifitaax, maxaa isleedahay tallaabooyin haddii la qaado way xaqiijin kartaa ammaanka garoonka iyo duulimaadyada?
Walaal, anigu waxaan isleeyahay hadda ma rabo inaan ka hor dhaco waa runtii su-aalka soo sheega waaye. Dowladdu hadda waxay waddaa baaris ay waddaa. Dabcan markii la yidhaaha baarisaa socotaan ama wax ay dhacaan, dabcan waxaa bilowda baaris investigationa bilowdo. Investigationka markuu bilowdana waxaa jira in dad lasoo qabto dabcan. Dadkaas markii lasoo qabtana la baaro oo la kala sooco. Runtii anigu dowladdu waxaan ka codsadaa dhinacaas baarista marka la yidhaahdo sida baarista awoodaan waa fiican yihiin, waana ka warsugi doonaa inaan ka hor dhac mara wax soo bixi doonana cidda ay khuseysaa dabcan noo sheegi doonto laamaha ammaanka ah. Haddii ay hadhow soo baxdo ama dad cadaalad daro tabanayana de waxa waaye de dowladdu waxay noqon doontaa wax lagu dhaliyo arrintaas. Dadka baarista awoodan waxaan ka codsadaa in dadka ay si cadaalad faraan ayagoo waajibkooda gudanaya. Dhinacaas waa dhinaca baarista. Dhinacan kale marka la fiiriyo maamulka iyo garoonka hormarkiisa, dowladdu waxaan isleeyahay sidaan sheegayba mar hore wax badan ayay ka qabatay ammaankii magaalada Muqdisho iyo guud ahaan garoonka Muqdisho oo ah meesha keliya ee dalka laga arkayo muraayadiisa. Marka waxaan isleeyahay un hadda arrintan aan sheegayo oo shaqaalaha garoonka iyo dadka xamaaliga in dowladdu nidaam u sameyso standard ay ku shaqeeyaan oo caalami si aan aysan isku dhexyaca hadda socdo wax badan looga bedelo oo hadhow aan xataa looga soo dhex dhuumana waxyaaba badan oo hadda dabcan aan meesha oolin hadhow inay dhacaan ayaa dhici karo. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda ka fiirsato arrintaas, wax badan ka fiirsato oo wax ka bedesho garoonka sida hadda hawsha u socoto wax ka bedesho.
Aad umahadsantihiin Cabdifitaax iyo Maxamed. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban toddobaadkanna waxaa ka qayb galaya Cabdifitaax Abuukar Cismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaano Maxamed Dheer oo ka mid ah howlwadeennada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono dhegeystayaal barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Waagaag aad baad umahadsantahay Falastiin. Waxaa noo xiga barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ku kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Ogdullaac waa mid ka mid ah xanuunada soo waja caloosha aadamaha, isla markaana qofka ku keena in looga sameeyo qalliin amaba la xidho goobta soo dacday amaba halkeedii ka soo dhaqaaqday. Xaaladdan oo alaaba xidhiir la leh qaab nololeedka dadka ayaa ah mid muddooyinkanba ku soo badanaysa bulshada. Doctor Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada Hargeysa.
Bogdilaacu waa marka ay uurku jirtu ka soo baxdo halkii loogu talagalay ee gidaarka caloosha ee hoose, marka uu nuglaado gidaarka caloosha ee hayaa. Markaa bogdilaaca waxaa loo qaybiyaa bogdilaaca sarcanta oo ah kuwa sarcamaha, markaa dhowr nooc kaasi usii kala baxaa oo ah marka afka qalaad lagu yihahdo direct inguinal hernia iyo indirect inguinal hernia oo labadu kala tahay midna inuu toos uga soo baxo meesha xiniyuhu ka soo daadegeen, ilaahay xiniyaha ku sameeyey markay soo daadegayaan, midna uu meel kale soo maro halkaa ka yara duwan dhakhaatiirta isla fahmayseen. Marka waxaa jirto kale bogdilaaca xundhurta kalabxada hoosteeda ku dhaca iyo bogdilaaca meelaha qalliinka lagu sameeyey ka yimaado loo yaqaano isagana incisional hernia. Marka intaas nooc baa ugu waaweyn.
Maxaa keenay doctor amaba ku sababa qofka in uurka jirki ay dabacdo amaba ay dilaacdo keento in bogi uu soo dilaaco?
Bogdilaaca inta badan waxaa jirta waxyaabo khatar ah oo keena oo la yidhaah risk factor. Marka waxyaabaha khatarta ah ee bogdilaaca khatarta qofka u ah waxaa kamid a smokinka oo isagu kamid a waxyaabaha jilcinaya inuu gidaarkaasi dabco sigaarka inuu qofku cabo. Waxaa jirta cudur la yidhaah COPT oo la yidhahdo dhuumaha sambabka oo in badan qofka xidhnaa, taas waxay keenaysaa markuu sambabka uu qaadanayo neefta inuu ku dadaalo siduu neefta u qaadan lahaa, kadibna deetana ay masaliska calooshu dabcaan. Waxaa keeni karta buurnida xaddaafka oo loo yaqaano obesity. Waxaa deeta bogdilaaca keeni karta iyadana pregnancy oo ah ururkii. Waxaa keeni kara appendectomy meeshii laga jaray qabsinka, iyadana inuu bogdilaaca ay halis u tahay inay kasoo dhici karto mararka qaarkood. Sidoo kale waxaa jirta in lakala dhaxli karo bogdilaaca.
Haddii tusaale ahaan oo kale qofkii uu bogi dilaaco ama bogdilaac ku yimaado kale, maxay mushkilad ku keenaysaa saameyn caafimaad ama qofkaasi muxuu halis u yahay?
Qofku saameynta caafimaadka waa lagu kala duwan yahay. Marka bogdilaacu qaybta halku kaaga dhacay iyo inta soo baxday ayay ku kala duwan tahay. Marka qofku marna calaamado yeesha marna calaamado ma yeesho. Waxaa jirta mararka qaar aanu qofku calaamado lahayn, inta soo baxdayna ay yar tahay, inaanay waxyaabo badan ku keenin. Laakiin haddii bogdilaacu uu weyn yahay oo meel fara badani daloosho, deetana qofka uu soo baxdo uurku jirta in badani, waxay keeni kartaa inay keento caab oo loo yaqaano inflammation. Deetana meeshaasi waxaa dhici karta wixii soo baxay ee uurku jirka kasoo baxay dibbay u noqotaa marmarka qaarkood oo reducible ba la yidhahdaa, in irreducible noqoto oo uurku jirtii soo baxday ay dib u noqon weydo. Deetana obstruction yimaada inta isku maranta meesha xiranto. Deetana waxaa la yidhaha strangulation oo ah inuu dhiigu ka istaago, hadduu meesha dhiigu ka istaagana inay qaraxdo. Deetana ay keento waxaa la yidhaha infectious. Deetana infectionkaasi uu ku dhaco meeshan xaggan sare ee ka xiran caloosha ee peritoneumka la yidhaha, oo la yidhaha bacterial peritonitis oo xaalad degdeg ah oo ah inay infection ka keento, inuu dhiig inay keento oo ay dhiigto hemorrhage ay meeshay dhaco, hydrocele wax la yidhahba jirto ay keento ah inuu biyo ku furmaan xiniya, intaasay keentaa haddii aan la daweyn.
Su-aal ahaan wuxuu kale waxa dhici karaya in xaaladahan aynu soo tilmaanayno qofka ama dadweynaha qaar ay leeyihiin oo kale ama qalliin hore dhaceen oo kale ama sigaarkii oo kale aada loo wada cabayo dad badan ay cabayaan ay samaynayaan oo kale, ma jiraan calaamado gaaro qofka uu isu garan karayo haddii bogdilaacba ku yimaado oo dee ku dareemi karayo?
Haa, way jiraan calaamado gaara. Qofku haddii bogdilaac ku dhaco oo qeyb jirkiisa ka mid yahay ay kasoo baxdo gidaarka caloosha haya, waxay ku dareemaan haddii qufacaan way soo buurnaataa, haddii markay ducanayaan oo kale way soo baxdaa, markay soconayaan kale way dhibtaa. Marka waxaa inta badan qofku la kulmaa haddii aanaysan kuu sheegay inta uu ku yimaado dhibaato aanay xidhmin, ama markaa emergency bay noqotaa xanuun fara badan buu qofku dareemayaa. Laakiin inta aanay xidhmin wuxuu dareemayaa discomfort wax la yidhaahdo, raaxa darri ku keenaysaa meeshaa soo buurani. Marka mar kasta waxyaabaha lagu garto waxaa kow ka ah in protrusion inay meeshaasi soo taagnaato oo jirka kasoo baxdo, deetana qofkiisaa ku dareemo.
Si loo daaweyn karaya, daaweyn ma leeyahayo in la maamulo ama la manage kareeyo oo la xaliyo hawshaasi?
Daaweynteedu way fududahay, wax saa usii adag maaha. Qofku haddaani caqabadahan kuu sheegay aanay ku dhicin oo aanu kusii xumaanin xanuunku ama aanay isxidhin ama aanu dhiigu ka istaagin ama aanay qarxin ama aanay dhiigin, oo marka arrimahaasi dhacaan ama qalliinku sii cuslaanayo ama qofku intuu ku bogsanaya yaro dheeraanayso, waxaa loo daweeyaa xaaladaha qaar qofku daaweyn uma baahna hadaan u baahnayn in la xidho waa markay yar tahay. Laakiin marka kale waxaa loo sameynayaa surgery, qalliin baa loo sameeyaa, qalliinkaasoo la yidhahdo laparoscopic surgery baa la yidhahdaa. Marka qofka waa la xidhaa, okay buu noqonayaa marka.
gabagabada doctor hadaan ku weydiiyo bugdilaac oo kale de bulshada imika hadda uu ku badayo muddooyinka ugu dambeeyey dadweyne kala duwan baa bugdilaac ka cabanaya ama uu ku dhacay ama qaliina loo sameeyey saa tilmaantay oo laga daaweeyey ma dhici kartaa inuu soo noqnoqdo tusaale ahaan oo kale qofkii maxaa looga baahan yahay qofkii si uu iskaga ilaaliyo ama ugu hortago oo kale maadaama daama laga qalay oo hore bugdilaac looga daaweeyey ama xaaladahan aynu soo tilmaanay badan nolol ahaan uu ku sugaya ama sigaar ha cabo ama haba noqotoba de jug horabaa ku dhacdo ama qalin horabaa soo maray maxaa looga baahan yahay qofkii si uu iskaga uga fejignaado ama uga taxadaro xanuunkan oo kale
waxaa looga baahan yahay innaga run ahaantii soomaalida marka la eegayo xanuuno fara badan baa jira oo ku keeno lifestyle-ka ama sida ay u nool yihiin bulsho ahaan dadkiinu waa dad aan inta badan jimicsanin islamarkaana aan tababar ama exercise siinin muruqyada jidhka oo dhan first time markaa waxaan odhan lahaa dadka kuna kula talin lahaa inay jimicsadaan hadday dumar tahay iyo hadday rag tahay ba waayo gabadha xitaa hadday jimicsato jidhkeedu ka adkaanaya gabadha kale oo markay uur kaleedahay oo kale way xamilaysaa inay abdominkeeda iyo caloosheedu ishaysato isla markaana raggio kalena waxaan odhan lahaa iyagana iyaguna ha jimicsadaan siduu muruqyadii jidhka oo dhami u adkaadaan sigaarka oo iyosuguna caqabad ku ah inay waxyaabo fara badan dhacaan oo tan oo keliya maahay khataro fara badan oo caafimaad oo jidhkeenna ah ku leh in isagana la yareeyo haddii kalena layska daayo waxaa kaloo jirtaa lifestyle-kii baan ku jirnaaye in qofku obesity haddii uu qofku buuran yahay inuu sameeyo inuu miisaankiisa dhimo oo jimicsiga aan kuu sheegay iyo sidii kale miisaanka lagu dhimi lahaa ama uu lugeeyo uu sameeyo qofku marka la qalo kadib waa inuu islaaliyay isaguna uu jimicsiga iyo jidhkiisa inuu health lifestyle ka dhigay iyo waxyaabihii keeni in la daayo qofkii kale xanuun kale qaba oo kale sida kuwa dhuumaha sambabka iyada daaweyntii kale loo raacinaya dee dhakhtar buu baahan yahay
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii caafimaadkiiyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tan iyo kulanti dambe oo xiiso badanna waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo cabdixakiin maxamuud shirwac aanu intaasi ku dhaafno markana gabagabada idaacaddeenna ayaa lasoo gaaray kaalmihii sugaanta waxaanu idiin soo qabanay heestii laxiib
sida labiga hawdu lamihi ka hore ma muqalulkiyo lacayaati sida labiga hawdu lamihi ka hore ma muqalulkiyo lacayaati luqunta cabaaryaha rabbi kagalaastiyo la fiha garaaraha marka lagaca ka siis luqunta cabaaryaha rabbi kagalaastiyo la fiha garaaraha marka lagaca ka siis
heestaasi laxiib iyo codka axmed nuur sandheere inta ayaan ku dhaafayna waxayna gabagabo u tahay idaacaddii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed yamaan iyo anigoo maxamed cali xasana inta aan kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.